ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะในวันอังคารทุกบ่ายเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันก็จะอยู่กับน้องซันนะคะเราก็จะมาทำหน้าที่เปิดรายการให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่ารายการของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกของเราช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของ
บอกเล่า90ค่ะ
คะซัน
ค่ะก็วันนี้บอกเล่า90นะคะอาจารย์จุลีพรนะคะจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ซันเคยไปที่ประเทศอินโดนีเซียมาบ้างไหมคะ
ไม่เคยค่ะ
เช่นกันเราก็ไม่เคยแต่มาเลย์อาจจะเคยนะคะสิงคโปร์อาจจะเคยแต่อินโดนีเซียนี่น่าสนใจนะ
ค่ะว่าฟังดู
อาจารย์ไปเจอประสบการณ์ตรงเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างนะคะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะ
ช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของสนทนาหน้าใหม่อันนี้พี่ต้องซักซันแล้วล่ะเพราะว่าทราบว่าช่วงนี้คือซันกับน้องอุ้มใช่ไหมคะจะคุยกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ไม่ทราบว่าวันนี้นำเรื่องอะไรมาเสนอกับท่านผู้ฟังบ้างคะ
วันนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากครั้งก่อนที่ไปพบสุนัขตัวนึงที่ฉลาดมากบนเกาะสีชังค่ะก็เลยค้นหาเรื่องราวของสุนัข มาเล่าให้ฟังกันเป็นงานวิจัยค่ะพี่จีจะเป็น
วิจัยนี่ของเมืองไทยเราหรือว่าของต่างประเทศคะ
อันนึงเป็นของต่างประเทศค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยว่าสุนัขพันทางเนี่ยฉลาดกว่าสุนัขพันแท้อันนี้ของประเทศอังกฤษ
พันทางนี่คือลูกผสมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ได้คีปสายพันธุ์ของเขาแบบคงเอาไว้อยู่ตลอดแต่ก็ข้ามพันธุ์นะคะ
ค่ะ
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 สนใจทีเดียว
ส่วนงานวิจัยของคนไทยนะคะก็เป็นเรื่องของการผลิตชุดทดสอบอาการแพ้ยาของสุนัข
อ๋อเพราะว่าสุนัขนี่เวลาเขารับยาไปเขาก็อาจจะแพ้ได้เหมือนคนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยอาจจะร้องทุกข์ได้ใช่ไหมว่า
พูด
ฉันคันตาฉันเป็นผื่นขึ้นหรือว่า
อาการ
ไม่ออก
ชัดเจนใช่ค่ะ
แต่สุนัขเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะพูดบอกเราให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีเหมือนเครื่องทดสอบใช่ไหมคะ
ค่ะใช่แล้ว
สำหรับแฟนที่แฟนๆนะคะที่มีใจรักสุนัขหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะก็คงต้องรอฟังนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะที่เราจะต้องใส่ใจเขานะคะ
ค
่ะทีนี้มาถึงตอนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของ
พี่จีดอาจารย์กัญชงนะคะวันนี้ใส่ใจรู้รักพิทักษ์โลกไม่ทราบว่าพี่จีมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะคะของพวกเราเนี่ยค่ะคือคนที่อยู่กรุงเทพก็ต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะต้องไปเดินทางที่ถนนนั้นถนนนี้แล้วแต่เนี่ยนะคะในบางแหล่งในบางที่ของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีปริมาณของมลพิษที่ต่างกันนะคะสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ฝุ่นที่เป็นฝุ่นไมครอนเล็กๆเนี่ยอาจจะมีผลกับระบบหายใจนะคะก็เลยเอาผลสำรวจซึ่งก็ไม่ใช่ผลสำรวจของปี53นะคะผลปีนี้ก็ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าก็เป็นผลที่ล่าสุดก็คือปี2550นะคะซึ่งก็น่าจะยังคงเตือนให้เราระวังได้นะคะในเรื่องของว่าถนนที่ไหนบ้าง10ถนนนะคะ10สายเนี่ยนะคะว่ามีอันตรายนะคะระดับสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของมลพิษทางเสียงด้วยคือบางที่ที่การจราจรแออัดคับข้างก็จะมีเรื่องของการใช้เสียงแตรแล้วก็เสียงรถเองใช่ซึ่งหูของคนที่นั่งอยู่ริมถนนนี่แหละอาจจะกลายนั่งนานๆอาจจะกลายเป็นคนหูตึงหูหนวกไปได้นะคะ
ได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัวนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็จะมาเตือนกันนะคะว่าใครที่ต้องโดยสารหรือว่าเดินทางบ่อยๆเนี่ยเราจะมีวิธียังไงบ้างแล้วก็อาจจะต้องคือจริงๆผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็คือคนที่ดูแลเรื่องของกทม.เนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีนโยบายในเชิงรูปธรรมนะคะอีกหน่อยก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้รถยนต์บางประเภทนะคะความจริงมันเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย พี่ไปอ่านมาแล้วก็พบว่าแม้แต่น้ำมันที่เราใช้ที่เราปรับเปลี่ยนส่วนผสมนะอย่างแก๊สโซฮอลแก๊สโซฮอลก็5นี่ก็ก่อให้เกิดอันตรายนะ
เหรอคะ
ใช่แต่ยังอุบไว้ก่อนว่าเกิดอันตรายไงกับคนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยมันได้อย่างมันก็เสียอย่างนะคะประหยัดน้ำมันจริงแต่ว่าแล้วสุขภาพของคนที่ต้องยวดยานเนี่ยมันก็มีผลด้วยอืมค่ะก็เก็บไว้ครั้งหน้ากันละกันถ้ามีโอกาสนะคะ
ค
่
ะ
ก็วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะนำเสนอ3ช่วงด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังสนุกสนานกับการรับฟังการนำเสนอของทีมของพวกเราได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านช่วง15นาทีต่อไปนี้ขอต้อนรับเข้าสู่นาทีของบอกเล่า90วันนี้ดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีเรื่องที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยตอนนี้เนี่ยค่ะประเทศเราหรือชาวไทยเราก็กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกเกี่ยวกับเขาพระวิหารดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไปเยือนมหาวิทยาลัยมาดากัจจ์นะคะณเมืองยอกยาการ์ตาในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้นำพวกเราเข้าเยี่ยมชมสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นมรดกโลกที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือบรมพุทโธหรือที่เรียกว่าบุโรพุทโธก่อนที่จะเล่าถึงรายละเอียดของบุโรพุทโธดิฉันก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับประเทศอินโดนีเซียคร่าวๆก่อนนะคะอินโดนีเซียเนี่ยมีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะคำว่าอินโดนีเซียเนี่ยมาจากคำว่าอินโดสบวกนีโซสนะคะแปลว่าหมู่เกาะใกล้อินเดียเนื่องจากเป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียทำให้อินโดนีเซียสามารถที่จะควบคุมเส้นทางเดินทางที่ติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองช่องแคบมะละกาช่องแคบสุนราแล้วก็ช่องแคบลอมบ็อกนะคะซึ่งล้วนจะเป็นเส้นทางที่ขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะจึงกล่าวได้ว่านะคะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆถึง 17,000 กว่าเกาะนะคะก็ดังที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่สำคัญแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะก็คือหมู่เกาะสุนดาใหญ่สุนดาน้อยหมู่เกาะโมลุกนะคะหรือที่เราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศแล้วก็ปาปัวนิวกินีตะวันตกนะคะมาพูดถึงเรื่องภูมิประเทศมั่งนะคะลักษณะภูมิประเทศเนี่ยอินโดนีเซียนี่มีรูปร่างนะคะดูตามแผนที่แล้วมีรูปร่างคล้ายกับพระจันทร์หงายครึ่งซีกนะคะแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยนะคะพลเมืองของอินโดนีเซียนะคะก็มีประมาณมากกว่า200ล้านคนนะคะก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นลำดับที่4ของโลกเนี่ยรองจากจีนแล้วก็อินเดียและสหรัฐอเมริกานะคะเป็นประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรนะคะก็สภาพอากาศก็ใกล้เคียงกับบ้านเราทีเดียวคืออากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรเป็นเรียกว่าภูมิประเทศก็เป็นป่าฝนเขตร้อนสภาพอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีถึง2ฤดูด้วยกันนะคะในฤดูร้อนเนี่ยก็เริ่มอยู่ในช่วงพฤษภาถึงตุลาคมนะคะพอฤดูฝนนี่ก็เป็นพฤศจิกายนถึงเมษายนอุณหภูมิโดยทั่วไปเฉลี่ยก็จะอยู่ในราวประมาณ25ถึง 35องศาเซลเซียสซึ่งก็อย่างที่กล่าวไว้คือมีความใกล้เคียงกับเราค่อนข้างจะมากทีเดียวมีชนกลุ่มน้อยเนี่ยมากกว่า500เผ่านะคะเห็นได้ว่าเขามีความหลากหลายมากทีเดียวฉะนั้นภาษาพื้นเมืองเนี่ยก็จะมีมากกว่า500กว่าภาษานะคะพอมาดูเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยจะพบว่าศาสนาประจำชาติเขาก็จะเป็นอิสลามนะคะเพราะว่ามีประชากรเนี่ยประมาณ87%นะคะนับถือศาสนาอิสลาม10%ก็จะเป็นศาสนาคริสเตียนแล้วก็ศาสนาอื่นๆอีกประมาณ3%เช่นพุทธฮินดูนะคะซึ่งท่านก็คงแปลกใจอยู่นะคะว่าทำไมบรมพุทโธนะคะถึงอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะคะทั้งที่ชาวพุทธเราก็มีจำนวนไม่มากนะคะเมืองหลวงก็คือจาการ์ตานะคะสำหรับภาษาของอินโดนีเซียที่เป็นภาษาที่เป็นทางการประจำชาติของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือภาษาบาซาฮาอินโดนีเซียนะคะมาถึงเรื่องสกุลเงินสกุลเงินของเราเป็นบาทของเขาเรียกว่าเป็นรูเปียนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเวลาเราไปเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับอินโดนีเซียนี่คิดง่ายๆนะคะว่าของเขาเนี่ย 25,000 รูเปียก็ประมาณสัก100บาทไทยนะคะประมาณเอานะคะถ้าคิดแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเดินทางไปอินโดนีเซียจะเห็นว่าเงินเขาค่อนข้างจะเฟ้อมากทีเดียวขอแนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าหากท่านเดินทางไปอินโดนีเซียก็ไม่น่าจะไปแลกเป็นเงินรูเปียนะคะถ้าหากท่านเอาเงินไทยไปแลกเงินรูเปียในประเทศไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขาดทุนมากเพราะนั้นถ้าจะแลกเนี่ยสามารถแลกเป็นเงิน US จะดีกว่านะคะของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพอเอาไปถึงนู่นเนี่ยก็สามารถแลกได้ง่ายเงินรูเปียได้หาแลกได้ง่ายมากทีเดียวนะคะตามตลาดก็จะมีร้านแลกเงินทั่วๆไปหรือตามโรงแรมนะคะก็สามารถแลกเงิน US ได้ซึ่งเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอาเงิน US แลกกลับเป็นเงินไทยเมื่อขากลับก็ยังอาจจะมีค่ามากกว่าที่จะเป็นเงินรูเปียนะคะดิฉันลองเดินรับประทานอาหารตามตลาดนะคะในช่วงที่มีเวลาตอนเย็นๆก็พบว่าค่าของชีพของเขาเนี่ยอย่างก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวราดแกงของเราเนี่ยนะข้าวราดแกง1จานหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะอยู่ตกประมาณ 3,000 ถึง 5,000 รูเปียค่ะก็เรียกว่าดูแล้วเงินเฟ้อค่อนข้างมากทีเดียวนะคะความเดิมแล้วนะคะประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้เป็นเคยเมืองขึ้นนะคะอย่างเช่นได้ประกาศเอกราชนะคะช่วงที่ประกาศเอกราชเนี่ยจากการเป็นเมืองขึ้นภายใต้อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่17สิงหาคม2488เพราะฉะนั้นทุกวันที่17สิงหาคมของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันชาติของอินโดนีเซียนะคะสำหรับอินโดนีเซียแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่เห็นเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์มากนะคะเหมาะสมกับการเพาะปลูกโดยเฉพาะที่เกาะชวาที่ดิฉันได้ไปเนี่ยก็มีการปลูกพืชที่สำคัญก็ได้แก่ข้าวชากาแฟอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดถั่วเหลืองเครื่องเทศนะคะส่วนพืชที่สำคัญที่ปลูกอยู่บนเกาะสุมาตราเช่นยางพารายาสูบชากาแฟปาล์มมะพร้าวพริกไทยอ้อยนะคะอื่นๆอีกก็ใกล้เคียงกับของไทยเราอินโดนีเซียก็ยังมีพื้นที่เป็นป่าไม้60%ของประเทศทีเดียวนะคะก็มีทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวนมากนะคะเพราะเป็นหมู่เกาะแล้วก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันก๊าซธรรมชาติดีบุกถ่านหินบ็อกไซต์นะคะทองแดงฟอสเฟตเหล็กซึ่งดูแล้วยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์อย่างมากนะคะทีนี้ลองมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วนะคะจะพบว่าอินโดนีเซียเนี่ยปกครองในระบอบสาธารณรัฐแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะคะรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วก็ใช้หลัก
เบญจศีลในการปกครองประเทศคือได้แก่นับถือพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เจริญคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซียเป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนให้ความยุติธรรมแก่สังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวลอินโดนีเซียก็ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น33จังหวัดนะคะโดยมีการปกครองลักษณะพิเศษ2จังหวัดได้แก่กรุงจาการ์ตาและก็เมืองยอร์กจาการ์ตาซึ่งดิฉันได้ไปเยือนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการปกครองแบบเขตปกครองพิเศษอีก2จังหวัดก็คือเมืองจังหวัดอาเจจังหวัดปาปัวนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมของอินโดนีเซียแล้วเนี่ยอินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยนะคะของรัฐเนี่ยมี49แห่งนะคะแล้วก็มีของเอกชนอีก950แห่งก็มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก็จะเป็น University of Indonesia นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยได้มาสำหรับมาดากาจะ University นี่ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียในเรื่องของการศึกษาสังคมเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีความสามัคคีกันในระหว่างชนเผ่าต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานหลักที่เราเรียกว่าในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าอิกานะคะหรือที่เรียกว่า Unity in Diversity นะคะเป็นเอกภาพในความหลากหลายดิฉันก็จะแนะนำเมืองที่สำคัญนะคะของอินโดนีเซียเมืองที่สำคัญแน่นอนนะคะแต่อันแรกเนี่ยก็ต้องเป็นกรุงจาการ์ตาจาการ์ตาเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงเมืองสำคัญซึ่งของอินโดนีเซียนะคะดิฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปชมเมืองจาการ์ตานะคะไม่ได้แวะเข้าไปเพียงแค่ไปต่อเครื่องบินที่จาการ์ตาเพื่อจะต่อเครื่องบินเล็กไปยังยอร์กจาการ์ตาแต่เท่าที่ค้นข้อมูลแล้วพบว่าเมืองจาการ์ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยชื่อเมืองคือปัตตาเวียนะคะเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียตั้งอยู่ที่เกาะชวานะคะก็มีพื้นที่650ตารางกิโลเมตรประชากรก็10ล้านคนเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็มีท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศทีเดียวนะคะอีกเมืองนึงนะคะที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ที่จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักก็คือสุราบายานะคะก็อยู่บนเกาะชวาเช่นกันประชากรก็ 2.5 ล้านคนเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องปูนซีเมนต์ก็มีหินอ่อนน้ำมันเกลือนะคะก็มีท่าเรือมีสนามบินนานาชาตินะคะอยู่ที่นี่ด้วยส่วนเมืองที่3นะคะที่ดิฉันจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักก็คือจะเป็นเมืองบันดุงบันดุงนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับ3นะคะอยู่ห่างจาการ์ตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ200กิโลเมตรนะคะประชากรก็ประมาณ 2.3 ล้านคนแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเมดานนี่เป็นอยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือไปคนละทางนะคะเป็นเมืองที่อยู่ในกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเป็นศูนย์กลางการค้านะคะท่าเรือสินค้าประชากรก็ประมาณ2ล้านคนเมืองที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ไปเยือนนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวให้ได้ทั้งหมดคงต้องใช้เวลานานมากทีเดียวเพราะเป็นเกาะกระจัดกระจายไปเพียงแค่ที่ไปเนี่ยได้มีโอกาสลงจาการ์ตาก็จริงแต่เพียงแค่ไปต่อเครื่องบินที่จะไปเมืองยอร์กยาการ์ตาสำหรับยอร์กยาการ์ตาก็อยู่บนเกาะชวาเช่นเดียวกับจาการ์ตานะคะเมืองยอร์กยาการ์ตาเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมนะคะก็เป็นนอกจากนั้นเมืองยอกยาคาตาเนี่ยเป็นแหล่งที่ตั้งนะคะของบุโรพุทโธนะคะซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ดิฉันตั้งใจจะเป็นเรื่องที่ดิฉันตั้งใจจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังล่ะค่ะเพราะว่าถือเป็นมรดกโลกปัจจุบันก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ทีเดียวนะคะนอกจากจริงๆแล้วในเมืองยอกยาการ์ตานี้เนื่องจากบุโรพุทโธแล้วก็ยังมีมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือหมู่วิหารโบราณฮินดูบรัมบานันนั่นเองนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ดิฉันก็ในตอนนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะเล่าสู่ท่านฟังในเรื่องของบุโรพุทโธนะคะก็ถือว่าเป็นโบราณสถานซึ่งกว้างใหญ่ทีเดียวนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะไหนๆก็แนะนำประเทศอินโดนีเซียมาก็ขอแนะนำเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะเดินทางมาอินโดนีเซียแล้วเนี่ยนะคะก็มีข้อแนะนำก็คือเรื่องของหนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะเพราะเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเนี่ยเข้มงวดก็อาจจะปฏิเสธการเข้าเมืองเพราะนั้นถึงแม้ว่าหนังสือของเดินทางไทยเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีวีซ่าเข้าอินโดนีเซียเราก็จะพำนักอยู่ได้ไม่เกิน30วันนะคะถ้าเกิดอยู่เกินก็จะถูกปรับวันละ25ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวก็เขาก็จะเข้มงวดเรื่องสิ่งผิดกฎหมายพวกยาเสพติดอาวุธหนังสือโป้นี่ห้ามนำเข้าประเทศเด็ดขาดนะคะเพราะว่ากฎหมายของอินโดนีเซียกำหนดโทษไว้หนักนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็บอกได้ว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างพวกลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเดินทางลำพังนะคะไม่ได้มาก็ต้องระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินที่ติดตัวไปแล้วก็เก็บหนังสือเดินทางไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยมีคนไทยถูกฉกชิงวิ่งราวนะคะเพราะนั้นก็ควรจะเก็บแยกหนังสือเดินทางกับบัตรโดยสารเครื่องบินไว้ต่างหากทีเดียวสำหรับข้อควรกระทำนะคะที่ไปอินโดนีเซียในเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการตั้งเวลาให้ถูกต้องกับเวลาท้องถิ่นเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซียนี่มี3เขตเวลาด้วยกันก็คือเขตตะวันตกก็คือเกาะสุมาตราชวากาลิมันตันตะวันตกนะคะซึ่งตรงกับประเทศไทยซึ่งดิฉันเนี่ยไปยอกยาการ์ตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตั้งเวลาอะไรนะคะเพราะอยู่ในเขตที่เวลาตรงกับประเทศไทยทีเดียวส่วนเขตกลางก็คือกาลิมันตันตะวันออกสุลาเวสีบาหลีเนี่ยจะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงนะคะเขตตะวันตกของอินโดนีเซียคือมาลุกแล้วก็ปาปัวนี่ก็จะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะคะสำหรับสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็บอกนะคะเล่าสู่กันฟังว่าไม่ควรจะใช้มือซ้ายในการรับหรือส่งของหรือรับประทานอาหารเพราะว่าคนมุสลิมอินโดนีเซียเนี่ยจะถือว่ามือซ้ายเนี่ยไม่สุภาพแล้วก็ไม่จับศีรษะของคนอินโดนีเซียรวมทั้งรูปศีรษะเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นข้อฝากเล็กน้อยนะคะเผื่อท่านผู้ฟังจะได้มีโอกาสเดินทางไปอินโดนีเซีย15นาทีเนี่ยก็ผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะก็ยังไม่ได้ถึงบรมพุทโธเลยสัปดาห์ต้นเดือนหน้านะคะดิฉันก็จะเล่าต่อเพิ่มเติมนะคะไปถึงเป้าหมายก็คือบุโรพุทโธนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสนทนาหน้าไมค์ของมจทวาไรตี้กับพี่ซานกับโอมเช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเราตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะที่เราได้คุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแก้วที่เราไปเจอกันมาที่เกาะสีชัง
แล้วก็เจ้าแก้วเนี่ยเป็นสุนัขที่ฉลาดมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยประทับใจการไปเที่ยวครั้งนี้กลับมาต้องเล่าเรื่องเจ้าแก้วให้ใครต่อใครฟังใช่
ค่ะ
นะคะ
คิดว่าถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปน่าจะลองไปตามหาดู
ค่ะนะวันนี้เราก็เลยได้โอกาสนะคะนำเรื่องราวของสุนัขที่หลายๆคนมีไว้เป็นเพื่อนที่บ้านนะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ค่ะเรื่องแรกมันจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนิดนึง
เข้าเรื่องวิจัยนะ
ใช่ค่อนข้างวิชาการค่ะเขาบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าหมาพันทางเนี่ยฉลาดกว่าหมาพันธุ์แท้ค่ะ
เป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเขาบอกว่าสุนัขพันทางเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของระยะทางแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เก่งกว่าหมาพันธุ์แท้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานในงานของตำรวจนะคะเป็นสุนัขตำรวจสุนัขนำทาง
ที่ดีมากๆ
นะใครจะไปรู้เนาะว่าหมาพันทางมีความสามารถดีกว่าอีก
ก็อาจจะงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะอย่างเจ้าแก้วที่เราไปเจอกันไงคะอุ้ม
ใช่เจ้าแก้วช่วยนำทางเราตลอดเลยนะคะ
ฉลาดมาก
แล้วก็มีข้อดีข้อนึงด้วยนะคะเขาบอกว่าหมาพันทางเนี่ยยังทนต่อโรคได้ดีกว่าอดทนว่างั้น
จริงพี่ว่าจริงเพราะว่าบางทีเลี้ยงหมาพันธุ์แท้หมาฝรั่งอ่ะหมาต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวมันจะป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้นะ
ก็คุณหนูใช่ไหมเป็นหมาคุณหนู
ต้องดูแลอย่างดี
ค่ะนะคะก็เรื่องนี้ก็ได้เผยแพร่ไปในอังกฤษนะคะผ่านหนังสือพิมพ์รายวันชื่อว่า The Daily Telegraph นะคะซึ่งหัวหน้านักวิจัยเนี่ยคือดร.เดวิดสมิธนะคะเขาบอกว่าหมาตำรวจเนี่ยถ้าเกิดเอาพันเยอรมันเชพเพิร์ดนะคะมารวมกับผสมกับรอตไวเลอร์นะจะดีไม่แพ้พันเชพเพิร์ดแท้ๆเลยแล้วก็หมาพันแท้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข
้
ออ
๋อข้อเข่าข้อขาเลย
ใช่
วิ่งเหมือนคนแก่เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะ
สรุปแล้วหมาพันแท้นี่เป็นอะไรที่เป็นหมาคุณหนูใช่ไหม
ใช
่ต้องเลี้ยงดู
อย
่
างด
ี
นะ
คะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนใจกันแล้วนะคะหาหมาพันทางมาเลี้ยง
ใช
่
เพราะว่ายังไงหมาก็เป็นเพื่อนที่ดีของคนนะ
ค่ะ
ค่ะ
ลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าคณะนักวิจัยเนี้ยเขาทดสอบโดยวิธีอะไร
ทดสอบด้วยวิธีอะไรนะคะ
เขาเอาสุนัขนะเอาหมามา100ตัวแล้วก็เอามาทดสอบทำโปรแกรมต่างๆทั้งหมด7โปรแกรมนะคะแล้วก็พบว่าหมาพันผสมระหว่างคอลลี่กับสปาเนียลเนี่ยชื่อว่าเจสนะคะเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนท็อปของชั้นเลยสูงกว่าเพื่อนตัวอื่นๆในห้องนะได้ถึง7คะแนนเต็ม10คะแนน
โอ้โหเห็นมั
้ยอันนี้ก็เลยยืนยันได้ว่าพันทางฉลาดไม่แพ้พันแท้เลย
โอเคค่ะแต่จบเรื่องของวิจัยแล้ว
ค่ะ
เรามาคุยกันกับเรื่องหมาม้ากันดี
นะเรามีเรื่องหมาม้ามาอีกหลายอย่าง
นะคะเกี่ยวกับ10อันดับสุนัขฉลาดที่สุดในโลกค่ะ
ลองมาฟังพี่ซานดูว่าเราชอบพันธุ์ไหน
ใช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเลี้ยงหมาเรามาดูกันว่าอันนี้แต่อันนี้รู้สึกจะเป็นหมาพันธุ์แท้เนาะ
ใช่ค่ะ
หมาพันธุ์แท้นะคะเขาบอกอันดับ10นะคะอันดับ10ก็คืออันนี้เรียงจากความฉลาดน้อยอันดับ10นี่ก็คือพันธุ์ออสเตรเลียนแคทเทิลค่ะเขาบอกว่าเป็นสุนัขพันใหม่เลยนะคะต้นกำเนิดเนี่ยมาจากการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์สุนัขอะค่ะเขาบอกว่าสุนัขพันธุ์นี้จะอดทนเหมือนสุนัขพื้นเมืองนะคะแล้วก็สามารถอะไรอะใช้ในเรื่องของปศุสัตว์ค่ะการเลี้ยงวัวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีนิสัยซื่อสัตย์แล้วก็ฉลาดด้วย
เอาไว้ต้อนแกะต้อนวัวในฟาร์มเนาะ
ใช่ค่ะ
มาถึงอันดับ9นะคะอันดับ9ก็คือร็อตไวเลอร
์
ถึงแม้บางคนจะแบบมันดุไปหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดีเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เฝ้าบ้านที่ดีได
้หน้าตาก็น่ารักด้วยนะพี่ว่า
หรอพี่ซาน
โอ้กูชอบต่อไปค่ะอันดับที่8เขาหมาพันธุ์ปาปิลอนค่ะเขาบอกว่าเป็นอีกพันธุ์นึงที่มีความฉลาดมากแล้วก็มีความแข็งแรงกล้าหาญแล้วก็คือถ้าใครมาทำอะไรเจ้าของเนี่ยมันจะสู้เลยจะช่วยปกป้องดูแลเจ้าของมาก
จุดเด่นคือปกป้องเจ้าของมากเลยนะคะอันดับที่7นะคะก็คือลาบราดอร์ค่ะเขาบอกว่า คนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันฉลาดยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้มีจุดเด่นก็คือมันถูกนำไปใช้เป็นสุนัขตำรวจ
ใช่แล้วค่ะอันดับที่6นะคะพันธุ์เชตแลนด์ชีพด็อก
ค่ะ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่นิสัยมีความรับผิดชอบแล้วก็ซื่อสัตย์รักเด็กด้วย
โอ้ยเป็นหมานางงาม
เหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นสุนัขครอบครัว
ค่ะ
ค่ะ
อันดับที่5นะคะโดเบอร์แมนพินเชอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นสุนัขอารักขาที่ดีที่สุดในโลกตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าสู้กับใครแล้วไม่แพ
้พี่เคยเห็นรูปด้วยมันจะเป็นสุนัขตัวแบบว่าผอมๆเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าแหลมๆหน้าตาดุๆนิดนึง
บอดี้การ์ดอะไรเงี้ยน่าจะเจอเพราะหมาพันธุ์นี้จะใช้ถูกเป็นถูกใช้เป็นบอดี้การ์ดใช่ไหม
ใช่ต่อไปนะคะอันดับ4เราก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะอันนี้ได้รับสมญาว่าเป็นหมาที่ใจดีเพราะว่ามันมีความเป็นมิตรสูง
ค่ะอันดับที่3เยอรมันเชพเฮิร์ดนี่เองนะคะขึ้นชื่อเลยเรื่องของความกระตือรือร้นตื่นตัวกล้าหาญแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม
่ๆโอ้โหอันนี้ก็รู้สึกเป็นอีกพันหนึ่งที่เขาชอบไปฝึกในงานตำรวจนะ
ค่ะ
ต่อไปค่ะอันดับที่2แล้วไม่น่าเชื่อเลยค่ะตัวเล็กกว่าใครเลยพุดเดิ้ล
แต่อยู่อันดับ2เลยนะฉลาดเกือบที่สุดแล้ว
ใช่เขาบอกว่ามันนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยมันก็ยังร่าเริงแล้วก็ขี้อ้อนด้วยช่างประจบ
เลี้ยงกันหลายคนเลยนะคะอันดับที่หนึ่งฉลาดสุดๆนะคะก็คือคอลลี่ค่ะพันคอลลี่เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่ IQ ดีที่สุดในโลกนะแล้วก็มีความสามารถในการเรียนรู้สูงประสาทไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆแต่พันคอลลี่เป็นแกพี่ซันรู้จักไหม
พี่คิดว่าเคยเห็นในหนังที่ชื่อแลสซี่อะจ้ะเป็นหมาขนยาวๆตัวใหญ่ๆ
นะคะคุณผู้ฟังที่ยังนึกภาพคอลลี่ไม่ออกก็ลองไปดูแรซซี่ดูนะคะ
ใช่เป็นไงคะ
ตอนนี้ก็อาจจะตัดสินใจกันได้แล้วนะว่าเราจะเลือกสุนัขพันธุ์อะไรดีนะที่เหมาะกับสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็สิ่งเด่นๆของสุนัขแต่ละพันธุ์ก็แตกต่างกันไป
ที่เหมาะกับเราซึ่งจะเป็นเจ้าของมัน
ค่ะทีนี้ถ้าพอมีน้องหมามาอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะเวลาที่น้องหมาไม่สบายเวลาคนไม่สบายเนี่ยพอกินยาเข้าไปบางคนจะมีแพ้ยาใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าน้องหมาก็แพ้ยาได้เหมือนกันนะคะอย่าประมาทไม่ใช่ว่าพอหมาไม่สบายปุ๊บให้กินยา
เสร็จเรียบร้อยจบหายแน่ๆ
นะบางตัวเนี่ยเกิดอาการแพ้ยาด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยมีเรื่องของสุนัขก็แพ้ยาได้เหมือนกัน
ค่ะเขาก็เป็นผลงานเขาเรียกอะไรแค่สืบเนื่องจากงานวิจัยของไบโอเทคนะคะโดยนายสัตวแพทย์เอกชัยเจนวิถีสุขนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการไบโอสแตทิสติกและอินฟอร์เมติกนะคะจากศูนย์ไบโอเทคหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะเขาบอกว่าชุดตรวจการแพ้ยาในสุนัขเนี่ยเป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดมาจากชุดตรวจ DNA จากวัว
อ๋อคือว่าก่อนที่จะให้สุนัขกินยาอะไรเนี่ยให้ตรวจก่อนว่ามีการแพ้ยาอะไรหรือเปล่า
ใช่นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าสุนัขบางสายพันธุ์น่ะมันจะเขาเรียกอะไรมีพันธุกรรมที่ไวต่อยารักษาโรคค่ะก็ไอชุดตรวจอันเนี้ยก็จะมีประสิทธิภาพครอบคลุมยากว่า40ชนิดเลย
ค่ะซึ่งยาที่ใช้กับหมาทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีทั้งยาปฏิชีวน
ะ
ยากำจัดเห็บหมัดที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะแล้วก็ยารักษาหรือว่าป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ
ใช่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกันมากเพราะว่าโดนยุงกัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดหมาเราแพ้ยานะเรากินยาเข้าไปเนี่ยอาจจะอาการรุนแรงถึงกับช็อกตายได้เลยนะคะก็เลยให้ระวังเรื่องนี
้
ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะคะเวลาจะตรวจภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของสุนัขเนี่ยเขาใช้เครื่องเดียวกันกับที่ใช้ตรวจ DNA ของคนเนี่ยแหละซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาท
โอ้แพงมาก
โอ้ก่อนจะกินยานะแค่ตรวจความต้านทานเนี่ย
ว่ามันรับยานี้ไหวไหม
นะ 4,000 ละนะแล้วก็รอผลนานตั้ง 4-5 วัน
โอ้โห
แต่ว่าอาป่านนั้นหมาเราอาจจะเป็นอะไรไปแล้วใช่มั้ยคะต้องรีบจ่ายยาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยก็เลยมีเครื่อง ตรวจความต้านทานการแพ้ยาเนี่ยซึ่งสามารถแสดงผลได้ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะโดยใช้เลือดสุนัขหยดลงไปบนกระดาษกรองชนิดพิเศษนะแล้วก็รอ1ชั่วโมงผลก็ออกมาเลยใช้ง่ายด้วยนะคะ
หรือวิธีนึงค่ะเขาบอกว่าให้เขาก็จะขูดเนื้อเยื่อตรงกับพุงแก้มของสุนัขเนี่ย มาป้ายก็ได้ป้ายบนกระดาษกรองชนิดพิเศษอันนี้ค
่ะใช้เลือดหรือว่าเนื้อเยื่อกับพุงแก้ม
ใช่
เหมือนตอนที่เราทดสอบวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆเคยไหม
พี่จำไม่ได้แล้ว
เคยใช้หยดเลือดนะแล้วก็ทดสอบกับสารเคมีคือถ้าไม่เป็นหยดเลือดก็เป็นเนี่ยกับพุงแก้มตอนนั้นจะเขินกันมากเพราะว่าต้องเอาเครื่องมือมาขูดแก้มตัวเองเพื่อนก็จะแบบว่าเกี่ยงกันอ่ะแบบต้องเอาแก้มเธอแก้มเธออะไรอย่างเงี้ย
ใครจะเป็นหนูทดลอง
ใช่คล้ายๆกันนะคะลืมเรื่องราคาสำคัญเลยก็เขาบอกว่าในปัจจุบันนะคะก็ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 3,000 บาทแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการทำในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยราคาก็จะถูกลงใช
่
แล้วตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีการต่อยอดไปถึงสุนัขสายพันธุ์ไทยด้วยเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของหมาฝรั่งใช่ไหม
ใช
่แต่ว่าคนไทยก็เลี้ยงพันธุ์ไทยกันเยอะแล้วก็เลยจะมีการต่อยอดนะคะโดยความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คอยติดตามแล้วก็อาจจะได้ใช้ในอนาคตนะคะ
ใช่แล้วค่ะเพราะหลายบ้านเราก็เลี้ยงหมาพันธุ์ไทยพันทางกันเยอะเนาะ
ค่ะ
คิดว่าสำหรับการทดลองสำหรับหมาพันธุ์ไทยอ่ะเขาน่าจะต่อไปถึงหมาพันทางด้วยนะพี่ว่าน
ะคะสงสัยจะเป็นโปรเจกต์ที่สามนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เมื่อกี้ดูเรื่องของภูมิคุ้มกันกันไปแล้วตอนนี้ก่อนหน้าที่จะไปตรวจภูมิคุ้มกันความต้านทานเนี่ยเวลาน้องหมาป่วยเราก็ต้องรักษาก่อน
ใช
่แต่ก็เอ้ยไม่ใช่
ก่อนจะป่วย
ก่อนจะป่วยก่อนจะป่วย
เราต้องดูแล
เราต้องดูแลสำหรับคนเนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได
้
แต่น้องหมาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องเป็นคนดูแล
ใช่เพราะว่าน้องหมาพูดไม่ได้นะ
ใช่เป็นพิเศษเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวี่ทุกวันเลยช่วงเย็นมามืดมาเลย
ใช่นอกจากคนจะป่วยได้แล้วหมาก็ยังป่วยได้ด้วย
แล้วหมาอาจจะแบบว่าซุกซนไงออกไปเล่นน้ำฝนเราก็เลยมีวิธีนะคะดูแลน้องหมาในหน้าฝนมาฝากกันเป็นเรื่องปิดท้ายในวันนี้ค่ะ
วิธีที่หนึ่งเลยค่ะ
วิธีที่หนึ่งนะคะบอกว่าให้นำน้องหมาเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งในหน้าฝนเนี่ยก็จะมีโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยหลายโรคเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าโรคลำไส้อักเสบ
คล้ายๆกับคนเลยค่ะเพราะว่าคนก็เหมือนกันพอหน้าฝนที่ไรจะมีอาการท้องเสียกันเยอะ
ใช่เขาบอกว่าเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบรรยากาศแบบนี้นะคะ
อากาศชื้นๆนะคะ
ค
่
ะ
วิธีดูแลน้องหมาวิธีที่สองนะคะเขาบอกว่าอาหารที่ให้กินเนี่ยจะต้องสะอาดอยู่เสมอเหมือนคนอีกเหมือนกันเพราะว่าก็คือต้องเป็นถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยก็คือต้องเป็นอาหารเม็ดที่ใหม่ไม่ขึ้นรานะคะ
ต้องตรวจสอบดีๆนะขึ้นราเนี่ย
ใช่แล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่ปรุงสุกอะก็คือต้องปรุงสดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
ไม่งั้นนะน้องหมาอาจจะท้องเสียแล้วก็อาเจียนได้
ใช่
แล้วบางคนนะคะละเลยไงคือแบบเลี้ยงนอกบ้านใช่ไหมแล้วให้ทานข้าวใน
ชามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
ชามน้องหมาเนี่ยแต่ไม่ค่อยล้างกันอ่ะ
ใช่หลายบ้านเลย
ว่าเรากินข้าวเสร็จเราก็ต้องล้างใช่ไหมคะ
แล้วทำไมน้องหมาไม่อยากให้ชามสะอาด
ใช่นะคะก็ล้างกันทุกครั้งเวลาให้อาหารเสร็จนะคะมาถึงข้อที่สามก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดฝนตกก็อย่าให้น้องหมาไปตากฝนเก็บไว้ดีๆนะคะ
เหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะพี่ว่า
ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปตากฝนเนี่ยอาจจะเกิดไข้แล้วพี่ทัน
เป็นไข้หวัดเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบว่าหลอดลมอักเสบแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้องหมาตากฝนมากๆเป็นไข้หัดสุนัขได้ด้วย
อือแล้วหลอดลมอักเสบนี่คงจะทรมานมากอุ้มเคยเป็นแบบไอเราจะไอจนนอนไม่ได้เลยอ่ะ
แล้วก็แบบเจ็บคอมากด้วย
ใช่แล้วมาถึงวิธีสุดท้าย
วิธีดูแลน้องหมาก็คือต้องป้องกันโรคที่มากับความชื้นก็เพราะว่าเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะอากาศก็จะชื้นแล้วมันจะมีเชื้อโรคอ่ะที่มากับความชื้นมากเลยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับผิวหนังด้วย
ค่ะ
ก็เช่นโรคผิวหนังของสุนัขเนี่ยก็อาจจะพบตุ่มผื่นคันหรือว่าผิวหนังอักเสบจนกระทั่งเป็นเชื้อราได้ เพราะว่ามันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มากับฝนเนี่ยทำให้หมาเราป่วย
นอกจากเชื้อราแล้วก็มีแบคทีเรียด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะเป็นถึงขี้เรือนนะ
รักษายากด้วยอ่ะ
น้องหมาไม่สวยเลยนะต้องดูแลดีๆ
ใช่เพราะหมาพี่อ่ะตังเมอ่ะที่บ้าน
น
ะ
ตอนเล็กๆน่ะ
มันเคยเป็นขี้เรือนมาก่อน
ตังเม
ใช่ค่ะเรารักษายากนะต้องฉีดยาตั้งหลายเข็มแน่ถ้าพี่จำไม่ผิดน่ะแล้วก็ต้องทายาแล้วก็มียากินอีกนะ
นั่นไงเห็นไห
ม
เป็นบทลงโทษเจ้าของไม่ดูแลดีๆนะ
ใช
่โอ้วันนี้เต็มอิ่มมากๆกับเรื่องของ
สุนัข
นะคะก็คงจะถูกใจกันนะสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขนะคะ
ก็หวังว่าคงจะได้รับอะไรสาระความรู้แบบเบาๆจากเราทั้งสองคนไป
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับพี่ซันกับอุ้มในช่วงของสนทนาหน้าไมค์แล้วนะคะก็พบกันครั้งหน้า
ค่ะเดือนหน้านะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอวาริตี้นะคะก็จะเป็นช่วงของใส่ใจรู้รักพิทักษ์โลกนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในทุกครั้งของเดือนที่มี5สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่5เราก็จะเพิ่มหมวดของรายการพิเศษเข้ามานะคะคือเป็นช่วงพิเศษที่จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะในเมื่อทุกวันนี้สิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นั้นนะคะก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบของการที่สภาวะแวดล้อมของโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ย่อมจะมีผลกระทบนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเร่งนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาที่ติดตามมานะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันตระหนักแล้วก็เวลาที่เราจะทำสิ่งต่างๆก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราระวังนะคะหรือว่าตระหนักว่าเราจะก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็อากาศของช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี่ดูเหมือนว่าถ้าท่านติดตามข่าวก็จะเห็นว่าสภาพของน้ำนะคะน้ำฝนนะตอนแรกเราคิดว่าปีนี้เราจะแล้งนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมามากกว่าที่เราคิดนะคะแต่อาจจะมาเป็นทีละรอกนะคะแล้วก็น้ำป่าก็จะมาแรงตอนนี้ถ้าสังเกตภาคเหนือนะคะหลายจังหวัดทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะบางที่ไม่เคยมีน้ำท่วมรุนแรงก็จะมีน้ำท่วมรุนแรงนะคะอย่างเช่นอำเภอฟักท่าของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยค่ะที่ฉันดูข่าวเมื่อเช้านี้เองก็จะเห็นว่าน้ำท่วมบ้านคนเนี่ย3เมตรนะคะแล้วก็น้ำแรงมากผู้คนต้องเกาะเชือกนะคะแล้วก็อพยพหนีภัยน้ำป่านะคะที่เข้ามาอย่างรุนแรงตามบ้านเรือนต่างๆเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องมีหน่วยที่ระวังภัยธรรมชาติต่างๆนะคะในช่วงหน้าฝนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนแล้วก็ภัยของธรรมชาตินะคะใครที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่น้ำจะเทลงมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนกรุงเทพของเราคงต้องรอไปช่วงตุลาพฤศจิกาตอนนั้นน้ำก็อาจจะค่อยๆหลากลงมาข้างล่างนะคะถึงตอนนั้นเราก็คงต้องมาเตือนกันอีกนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นช่วงของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสิ่งที่ตัวพวกเราชาวกรุงเทพเองนะคะก็คงจะต้องเจอกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะนั่นก็คือเรื่องของมลพิษนะคะดิฉันพบว่าจากลองเข้าไปสำรวจนะคะก็จะมีบทความที่พูดถึงนะคะในเรื่องของมลพิษนะคะที่เกิดจากในกรุงเทพเองเนี่ยสิ่งที่เป็นสาเหตุของมลพิษก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของรถหรือพาหนะที่เราใช้นั่นเองนะคะรถติดเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดควันพิษในกรุงเทพได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ จริงอยู่พวกเราที่อยู่แถวย่านทุ่งครุตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่ายังห่างไกลกับปัญหานะคะเพราะว่ายังมีรถลายังไม่ติดนะคะแล้วก็อากาศก็ยังเปิดอยู่นะคะตึกสูงที่จะมาบล็อกมาบังควันอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยมากนะคะแต่ในบางที่บางแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีเรียกว่าเป็นวิกฤตเลยนะคะนั่นก็คือจะมีเรื่องของควันพิษเข้ามามากนะคะดิฉันไปดูผลสำรวจนะคะของการสำรวจในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็จะมีสถิติที่โชว์ให้เห็นนะคะแสดงให้เห็นเลยว่าที่ไหนบ้างนะคะที่เป็นเขตที่ค่อนข้างอันตรายข้อมูลนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดของปี53นะคะแต่ว่าเป็นผลสำรวจของปี2550นะคะแต่ก็คิดว่ายังน่าจะยังนับเอามานำเสนอได้อยู่นะคะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะอากาศของกรุงเทพนะคะในปี2550เนี่ยก็ได้แจ้งให้เห็นว่ามีการตรวจฝุ่นนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่เกิน10ไมครอนนะคะก็ไปพบอยู่10ถนนนะคะที่มีค่าเกินมาตรฐานลองมาเดากันดูนะคะว่าจะมีถนนอะไรบ้างนะคะอยู่ละแวกของที่เราอยู่หรือเปล่านะคะถนนแรกเลยก็คือถนนราชปรารภค่ะนะคะถนนที่2ก็คือถนนสุขุมวิทอันนี้ทุกคนคงไม่ประหลาดใจนะคะดิฉันได้มีประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราจะมีวิธีสังเกตอย่างไรนะคะอันที่3ก็คือถนนอาจนรงค์นะคะที่4ก็เป็นถนนบำรุงเมืองค่ะและส่วนถนนที่5นั้นก็คือถนนสาธุประดิษฐ์ถนนสายที่6ก็คือถนนหลานหลวงนะคะถนนสายที่7ก็คือถนนย่านเยาวราชนะคะสายที่8ที่เป็นปัญหาเช่นกันก็คือถนนพิษณุโลกค่ะส่วนสายที่9นั้นคือสุขาภิบาล1นะคะและถนนสายสุดท้ายนะคะสายที่10ก็คือถนนพระราม1ค่ะวิธีการที่จะสังเกตด้วยตัวเองนะคะหลายท่านที่เดินทางนะยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ชานเมืองนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เดินทางเข้าไปในกรุงบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งสำหรับตัวดิฉันเองคือปกติถ้านั่งรถอยู่ชานเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาของการอ่อนเพลียนะคะเราจะสดชื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำงานทำกิจวัตรประจำวันนี้เราสามารถทำได้อย่างดีนะคะแต่บางครั้งถ้าเราไปเดินอยู่ข้างถนนแถวๆสุขุมวิทบางครั้งเราจะต้องไปดิฉันไปสัมมนาบ้างนะคะแล้วก็ไปเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเดินแค่ไม่นานนะคะบางทีก็รอรถต่างๆที่จะกลับบ้านบางทีแค่ระหว่างนั่งรอแล้วขึ้นรถเนี่ยนะคะลองใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยนะคะกระดาษอนามัยเนี่ยนะคะลองเช็ดดูนะคะในตามจมูกเราเนี่ยนะคะรอบๆหรือบนใบหน้าเนี่ยจะตกใจนะคะมันจะมีหยดดำๆเหมือนกับคราบของละอองของการเผาไหม้ของอะไรคะของรถนะคะพาหนะที่มันพ่นมาตามท้องถนนนะคะแล้วมาตกอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็ในจมูกที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยนะคะดำมากเลยนะคะดิฉันก็นึกถึงว่าถ้ามันสูดเข้าไปในปอดเนี่ยมันต้องเข้าไปแหละนะคะทีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างบางทีกลับมานี่เพลียไปทั้งวันเลยนะคะกลางคืนก็ยังเพลียต่อไปอีกทีนี้คนที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ริมถนนเนี่ยน่ากลัวมากก็คือว่าจะต้องสูดดมไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็อันตรายที่จะมีผลต่อระบบหายใจนะคะหรือว่าปอดพวกนี้ก็คงน่ากลัวนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงทางเท้านะคะคือเขาไม่มีทางเลือกทางเลือกนะคะในชีวิตเนี่ยอาจจะต้องค้าขายอยู่ริมทางเท้าบ้างนะคะหรือว่าทำอะไรร้านค้ากิจกรรมอะไรของเขาที่อยู่ตามฟุตบาทเนี่ยนะคะตรงทางเท้าก็ค่อนข้างน่าห่วงนะคะว่าสุขภาพของเขาหรือว่าคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยก็เสี่ยงนะคะกับการที่ได้เงินทองมาแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะต้องแบกรับตรงการสูดดมควันพิษต่างๆเข้าไปนะคะอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงวิธีการแก้ไขแต่ว่าถ้าท่านจะต้องเข้าไปในถนน10สายที่ว่านี้ท่านก็คงจะต้องมีอาจจะมีมาตรการที่จะต้องป้องกันตัวเองนะคะที่ฉันเห็นบางท่านเนี่ยเขาจะคาดมาสก์ไว้ตลอดอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีของเขาที่ป้องกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันอาจจะช่วยกรองหรือว่าไม่ให้สูดสัมผัสสูดเข้าไปโดยตรงเข้าไปมากเกินนะคะแต่บางคนก็ไม่ถนัดที่ทำอย่างนั้นแต่จริงๆในความปลอดภัยนี้ทำอย่างนั้นมันก็อาจจะช่วยได้นะคะโรคของระบบทางเดินหายใจก็มีมากมายที่อาจจะทำให้สุขภาพคุณย่ำแย่นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์เสียงนะคะคนที่อยู่ในที่สงบเงียบก็คงไม่ทราบนะเวลาที่เราเข้าไปในเมืองที่อึกทึกเลยนะคะเวลาที่ถนนนั้น คับข้างนะคะแล้วก็จอแจไปด้วยรถที่แน่นขนาดแล้วมีเสียงบีบแตรเสียงสตาร์ทรถเสียงอะไรต่างๆที่พ่นออกมาเนี่ยนะคะมันมีผลเหมือนกันนะคะก็ได้สำรวจนะคะแล้วก็พบว่าถนนที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานนะคะทุกวันเลยนะปกติเนี่ยไม่ควรเกิน70เดซิเบลนะคะแต่เขาได้ไปสำรวจว่าถนนไหนบ้างที่มีความดังนะคะเกิน70เดซิเบลนะคะท่านที่ต้องไปผ่านเส้นทางเหล่านี้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอย่าไปบ่อยหรือว่าอาจจะมีมาตรการวิธีป้องกันยังไงก็แล้วแต่คือมันก่อให้เกิดความเครียดได้นะคะมลพิษทางเสียงเนี่ยนะคะอารมณ์ก็เสียหงุดหงิดนะคะก็ได้แก่ถนนอินทรพิทักษ์ถนนตรีเพชรตรงนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่แถวๆย่านบางลำพูนะคะแล้วก็ส่วนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะมีเสียงเกินมาตรฐาน3อันดับก็ได้แก่ถนนตากสินนะคะถนนสุขุมวิทสรุปแล้วสุขุมวิทเนี่ยเขาเรียกว่าชิงแชมป์เลยนะคะคือทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษในเรื่องของฝุ่นมลพิษก็อยู่ที่สุขุมวิทนะคะย่านที่บอกว่าเป็นย่านหรูนะคะนั่นแหละค่ะนะคะเป็นสุขุมวิทแล้วก็ส่วนที่เสียงเกินมาตรฐานก็อยู่ที่สุขุมวิทด้วยนะคะและอีกจุดสุดท้ายจุดที่3ก็เป็นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนั้นก็คลาคล่ำนะคะเพราะว่าจะมีรถเข้ามาจอดแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางอะไรก็เป็นศูนย์รวมของรถนะคะเพราะฉะนั้นความดังก็ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงได้นะคะในการเดินทางก็คงต้องหาวิธีกันแล้วนะคะว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ไปอยู่ตรงนั้นนานเกินไปนะคะหรือว่ารับเป็นประจำก็อาจจะต้องขยับขยายนะคะบางคนนี้ก็เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ที่สงบอากาศดีนะคะเท่าที่เห็นทุกวันนี้ดิฉันก็สังเกตเห็นว่าคนสมัยใหม่นี้ก็บางทีก็เลือกนะคะที่จะทำงานใกล้บ้านนะคะการเดินทางน้อยลงนะคะไม่ต้องอ่อนเพลียมากนะคะบางทีเนี่ยตระเวนนั่งรถไป 2-3 ชั่วโมงไปทำงานเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นการทำลายสุขภาพในทางอ้อมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแหล่งที่ตัวเองจะต้องไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปนะคะไปมาก็สะดวกทำอะไรก็สะดวกนะเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยก็อาจจะต้องเลือกในที่ที่มันใกล้กับสถานที่ทำงานเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่เราอาจจะพิจารณาดูได้นะคะทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังนะคะเราเป็นชาวกรุงเทพหรือผู้ที่มาอาศัยในกรุงเทพเราคงคนเดียวก็คงทำอะไรไม่ได้เช่นกันนะคะแต่ก็คิดว่าผู้ที่มีหน้าที่นะคะก็อยากจะฝากนะคะว่าคนที่มีหน้าที่ก็ควรจะต้องคงจะต้องคือทุกคนเขาก็คงพยายามจะใส่ใจนะคะแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะให้สิ่งนั้นมันออกมาเป็นรูปธรรมที่มันทำออกมาแล้วมันเห็นผลเนี่ยก็ต้องฝากผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือท่านที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยคงจะต้องมาช่วยกันคิดละค่ะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่จะช่วยทำให้มลพิษนี่มันลดลงนะคะหรือว่าลดการปล่อยมลพิษออกมานะคะสิ่งนึงที่เขารณรงค์กันอยู่ก็คือเรื่องของวันปลอดรถนะคะซึ่งอันนั้นมันก็คงเป็นแค่ทำได้ในลักษณะของการรณรงค์นะคะแต่ว่ามันแค่สร้างจิตสำนึกให้รู้ว่าสิ่งนี้มันมีผลกระทบนะในทางลบกับคุณภาพชีวิตของพวกเราแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันต้องเป็นรูปธรรมที่ถาวรนะคะยั่งยืนแล้วก็ได้ผลระยะยาวนะคะทำอย่างไรอันนี้ก็คงต้องมาคุยกันนะคะสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นะคะในฐานะประชาชนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการลดปริมาณการใช้รถทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมยินยอมที่อยากจะลดปริมาณการใช้รถไหมทุกอย่างอยู่ที่ทางออกว่าเขามีตัวเลือกไหมถ้าเขามีตัวเลือกนะคะเขาก็คงจะเลือกที่จะใช้สิ่งที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อรถนะคะก็คือใช้รถสาธารณะที่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มันก็ช่วยลดปริมาณของรถไปในตัวนะคะแล้วก็เมื่อรถไม่คลาคล่ำมากเกินแออัดในถนนนะคะความคล่องตัวมันก็ดีขึ้นไปโดยลำดับนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้จักรยานนะคะหรือว่าใช้วิธีการเดินให้มากๆอย่างไรก็ตามสิ่งนี้อย่างบริเวณที่เราอยู่กันเนี่ยดิฉันก็เห็นนะคะว่าย่านทุ่งครุเนี่ยก็จะมีหลายคนเนี่ยนะคะคือมากทีเดียวที่เราขับรถผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาว่ามีคนใช้จักรยานเยอะนะคะแต่ปัญหาของจักรยานและมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะรถประเภทนี้คือ มันความเร็วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเมื่อมาวิ่งร่วมกันอยู่กับรถยนต์นะคะก็คือความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานเนี่ยต้องมีอะไรคะมีเลนหรือว่ามีไบค์เลนให้เขาอย่างเหมาะสมนะคะนั่นก็คืออันหนึ่งที่ทำได้ก็ดีแต่มันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะแต่ก็จะเห็นว่าหนาตานักศึกษาของเราเองที่นี่เองก็ที่เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็มีการใช้จักรยานมากขึ้นเท่าที่เห็นนะคะคือจะขับขี่บางทีบ้านอยู่ใกล้ก็จะขี่จักรยานผ่านมาให้เห็นเยอะมากอยู่หอพักอยู่อะไรต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ได้สะท้อนว่าได้ใช้สิ่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยลดอัตราของความเสี่ยงโรคยอดฮิตของคนกรุงนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าโรคยอดฮิตของคนกรุงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็ได้แก่โรควูบนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงนะคะแล้วก็โรคของความเครียดนะคะซึ่งความจริงเหล่านี้ก็เกิดจากทั้งความอาจจะเป็นความกดดันบีบคั้นนะคะการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะรวมทั้งการรับรู้เรื่องเครียดเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกับสุขภาพเหล่านี้ด้วยและสำคัญก็คือการขาดการพักผ่อนหรือออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะนั้นปัญหาของสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องที่ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมที่จริงจังก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นการวางแผนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนให้สามารถทำได้อย่างแท้จริงนะคะในครั้งต่อไปนี้ก็อาจจะได้พูดถึงเรื่องของปัญหามลภาวะพวกขยะต่างๆนะคะเพราะนั่นก็คือปัญหาของคนเมืองเช่นกันนะคะว่าวิธีการเก็บขยะวิธีการที่จะแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยทำไมเมืองไทยดูเหมือนว่าก็ได้รณรงค์มาบ้างพอสมควรแต่ว่าในความเป็นจริงในการปฏิบัติดูเหมือนมันยังไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงไปไม่ถึงไหนสักทีนะคะก็คงจะต้องมาร่วมคิดร่วมทำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ได้รับฟังรายการของมจท. Variety นะคะถ้าหากท่านอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการของเรานะคะในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะท่านอาจจะโทรศัพท์มาคุยกับเราได้นะคะที่เบอร์024708744นะคะ024708744ค่ะในครั้งหน้านี้ท่านก็จะมีท่านได้มีโอกาสพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกก็คงจะได้มาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราค่ะวันนี้รายการของเราก็คงถึงเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลานะคะกับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับฟังค่ะในครั้งหน้าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ